Aizvadītajās nedēļās arvien augusi Eiropas Savienības neapmierinātība ar Turcijas atteikšanos pārtraukt dabasgāzes ieguli izpētes un urbšanas darbus vidusjūrā. Eiropas Savienība tos uzskata par nelikumīgām aktivitātēm Kipras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Šajās operācijās pie Kipras krastiem pat laban iesaistīti trīs turku kuģi, starp kuriem divi dabasgāzes urbšanai paredzēti. Tos eskortē kara kuģi. Situācija atkal sāsinājusies. Kipra ir sadalīta kopš 70. Gadiem. Toreiz Turcijas karaspēks okupēja salas ziemeļu trešdaļu, reaģējot uz toreizējās Atēnu militārās huntas atbalstīto apvērsumu, kura mērķis bija salas apvienošanās ar Grieķiju. Kipras turku daļu atzīst tikai Turcija, bet salas grieķu daļa ir starptautiski atzīta un Eiropas Savienības sastāvā. Taču ievērojuma dabasgāzes ieguļu piekrastēja atklāšana kļūsi par vēl vienu strīdus punktu. Starp Kipru un Turciju. Ankara uz Nikosijas protestiem par urbšanas darbiem piekrastē nereaģēja, un Kipra pieprasīja Eiropas Savienības rīcību. Pirmdien Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri vienojās pret Turciju vērst politiskas un finansiālas sankcijas. Izlemts par 146 miljoniem eiro samazināt finansējumu, kas Turcijai nākamgad paredzēts kā bloka kandidāta valstī. Tāpat ierobežot Ankarai pieejamos Eiropas investīciju bankas aizdevumus un apturēt sarunas aviācijas jautājumos. Ārlietu ministri arī aicināja Eiropas komisiju turpināt strādāt pie iespējamām finanšu sankcijām pret gāzes ieguļu urbšanas operācijās iesaistītajiem. Turcija Eiropas Savienības rīcību otrdien noraidīja kā aizspriedumainu un neobjektīvu paziņojot, ka Kipras turkiem ir līdzvērtīgas tiesības uz dabas resursiem pie salas. Turcijas ārlietu ministrija Eiropas Savienību kritizēja par nekonstruktīvu rīcību tā vietā, lai aicinātu abas puses, Kipras grieķus un turkus, sadarboties jautājumā par dabas resursu apgūšanu. Ankara paziņoja, ka sankcijas nekādā veidā neietekmēs Turcijas apņēmību turpināt izpētes darbus vidusjūras austrumos. Turklāt šīs aktivitātes tiks pastiprinātas, un Turcija uz Kipras piekrasti plāno nosūtīt vēl vienu, ceturto kuģi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.